Միստր Դոմբին նավապետ կատլի ուղերձի ժամանակ մի պահ ուշադրությունը շեղելուց հետո նորից աչքերը դարձրեց դեպի իր որդին, և մի պահ անշարժ նստած լուռ նայում էր նրան։
«Ինչի համար է այդ պարտքը կատարվել?»
– վերջապես հարցրեց միստր Դոմբին.
«Ով է վարկատուն?»
«Նա չգիտե», –
պատասխանեց նավապետը ձեռքը դնելով Վալտերի ուսին.
«Ես գիտեմ, թե ով է. դա առաջացավ նրանից, որ հորեղբայր օգնեց մեկին, որը մեռավ. և այդ բանն իմ բարեկամ Ջիլսի վրա նստել է արդեն մի քանի 100 ֆունտ ստերլինգ. Եթե ցանկանում եք մանրամասնությունները, կարելի է պատմել առանձին».
«Մարդիկ, որոնք իրենց ճանապարհը հարթելու համար շատ բան ունեն անելու»,
ասաց միստր Դոմբին, չնկատելով Վալտերի հետևում կանգնած նավապետի խորհրդավոր նշանները, և դեռ նայելով իր որդուն.
«Ավելի լավ է հաշտվեն իրենց պարտավորությունների ու դժվարությունների հետ, և չնդլայնեն դրանք, ուրիշ մարդկանց մեջ տեղ բերելով. դա միաժամանակ և անազնիվ է, և ինքնահավանություն»,
ասաց միստր Դոմբին խոժոր եղանակով.
«Եվ հարուստին այդ վայել չէ. Պոլ, եկ այստեղ»,
երեխան հնազանդվեց. Միստր Դոմբին նրան նստեցրեց իր ծնկներին։
«Եթե դու այժմ փող ունենայիր»,
ասաց միստր Դոմբին,
«ինձ նայիր»։
Պոլը, որի աչքերը մինչև այդ թափառում էին քրոջ ու Վալտերի շուրջը, անմիջապես նայեց հոր դեմքին։
«Եթե դու այժմ փող ունենայիր այնքան, որքան անհրաժեշտ է երիտասարդ գեյին, ի՞նչ կանեիր»,
ասաց միստր Դոմբին։
«Կտայի նրա ծեր հորեղբորը»,
պատասխանեց Պոլը։
«Փող կտայիր նրա ծեր հորեղբորը, հա»?
Արագ ուղղեց նրան միստր Դոմբին։
«Լավ, գիտես, որ դու երբ մեծանաս ինձ հետ պետք է կիսես իմ փողը, և մենք այն օգտագործելու ենք միասին»։
«Դոմբի և որդին»,
ընդհատեց նրան որդին, որին վաղ տարիներին վարժեցրել էին արտասանել այդ բառերը։
«Դոմբի և որդին»,
կրկնեց հայրը։
«Ուզում էիր հենց այժմ սկսել գործել որպես Դոմբի և որդին, և փողը փող տալ երիտասարդ գեյի հորեղբորը»։
«Պապ, եթե միայն դուք թույլ տայիք, նույնը խնդրում է և Ֆլորենսը»։
«Աղջիկները ոչինչ չունեն անելու Դոմբիի և որդու հետ»,
ասաց միստր Դոմբին։
«Ասա, կտայիր թե ոչ»։
«Այո, պապ, այո»։
«Ուրեմն այժմ էլ կարող ես վարվել այդպես»,
պատասխանեց հայրը։
«Եվ տեսնում ես, Պոլ»,
ավելացրեց նա ցածրացնելով ձայնը,
«թե որքան հզոր է փողը, և ինչպիսի անձկությամբ մարդիկ ձգտում են ձեռք բերել այն. երիտասարդ գեյը ամբողջ ճանապարհը եկել է, որպեսի փող խնդրի, և դու, որ այդքան վեհ ու մեծահոգի ես, ունենալով այդ փողը, ցանկանում ես տալ նրան որպես մեծ շնոր ու փոխառություն»։
Պոլը մի պահ բարձրացրեց ծերունական դեմքը, որով պարզ արտահայտում էր, թե հասկանում է այդ բառերի նշանակությունը, բայց շուտով այն նորից փոխվեց փոքրիկ տղայական դեմքի, երբ հոր ծնկներից ներքև սահելով վազեց հայտնելու Ֆլորենսին, որ այլևս լաց չլինի, որովհետև նա այնպես կանի, որ երիտասարդ գեյը ստանա այդ փողը։ Այնուհետև միստր Դոմբին շուռ եկավ կողքի սեղանի վրա և մի գրություն գրեց ու կնքեց։ Այս ընդմիջման պահին Պոլն ու Ֆլորենսը փսփսացին Վալտերի հետ, իսկ նավապետ կատլի դեմքը շողաց երեքի վրա այնպիսի տենչալի և անսպասելիորեն հավակնոտ մտքերով, որոնց միստր Դոմբին երբեք չէր կարող հավատալ։ Գրությունը վերջացնելուց հետո միստր Դոմբին դարձավ դեպի իր նախկին տեղը և գրությունը պարզեց Վալտերին։
«Տվեք այս միստր Կարկերին»,
ասաց նա,
«վաղն առավոտ առաջին գործն այդ է լինելու. թող նա անմիջապես հետևի, որ իմ ծառայողներից մեկը գումարը կանխիկ վճարելով ձեր հորեղբորը դուրս բերի ծանր վիճակից, և որ վերադարձնելու պայմանների մասին այնպես կարգադրի, որ համապատասխան լինի ձեր հորեղբոր վիճակին. պետք է նկատի ունենաք, որ այս բանը ձեզ համարանում է պարոնիկ Պոլը»։
Վալտերը, դողդոջուն ձեռքերով բռնած օրեղբորը նեղությունից ազատելու միջոցը, ցանկանում էր իր շնորհակալությունը և ուրախություն արտահայտող մի բան ասել, բայց միստր Դոմբին կարճ կապեց.
«Դուք պետք է նկատի ունենաք», – կրկնեց նա, – «որ այդ կատարված է պարոնիկ Պոլի կողմից. ես այդ բացատրել եմ նրան, և նա հասկանում է. ուրիշ ոչինչ չեմ ուզում ասել».
Որովհետև նա ձեռքի շարժումով դուռը ցույց տվեց, Վալտերը կարողացավ միայն խոնարեցնել գլուխը և դուրս գալ. Մի Ստոքսը, տեսնելով, որ նավապետը պատրաստվում է մոտավորապես նույն բանն անելու, մեջ ընկավ.
«Իմ սիրելի սըր»,
ասաց նա, խոսքն ուղղելով միստր Դոմբիին, որի մեծահոգությունից առատորեն հոսում էին միսիս Չիկի և մի Ստոքսի արցունքները.
«Կարծում եմ, որ դուք անտեսել եք մի բան. Ներեցեք ինձ, միստր Դոմբի, որ ձեր նկարագրի ազնվության ու վսեմ նպատակների մեջ դուք զանց եք առել մի մանրուք»։
«Միթե, մի Ստոքս», ասաց միստր Դոմբին.
«Այդ ջենտլմենը ձեռքին մի գործիք»,
շարունակեց մի Ստոքսը, հայացքն ուղղելով նավապետ կատլին.
«Սեղանի վրա, ձեր արմունկի մոտ է թողել»։
«Աստված իմ»,
գոչեց միստր Դոմբին, իրենից հեռացնելով, ավլելով նավապետի սեփականությունը, ոնց որ դա չափազանց մանր փշրանք լիներ.
«Վերցրեք այս իրերը, ես պարտավորված եմ զգում ձեզ, մի Ստոքս. ձեր վարմունքը հատուկ է ձեր սովորական խոհեմության. բարի եղեք, սըր, վերցնել այս իրերը»։
Նավապետ կատլը զգում էր, որ իրեն մնում է միայն ենթարկվել, բայց նա այնպես էր ազդվել միստր Դոմբիի այդ վեհան զնվարմունքից, երբ նա հրաժարվեց ընդունել իր ձեռքի տակ կուտակված այդ գանձերը, որ երբ թեյի գթալն ու շաքարի ունելին մի գրպանը դրեց, պատրաստի փողը մյուս գրպանը, իսկ մեծ ժամացույցը կամաց կախեց նրա համար հատկացված տեղը, չկարողացավ զսպել իրեն և իր միակ ձախ ափի վրա առնելով այդ ջենտլմենի ձախ ձեռքը ու իր ուժեղ մատներով բաց անելով այն, հիացմունքի արտակարգ պորտկումով իր կեռը իջեցրեց նրա վրա. Միստր Դոմբին այս ջերմ հիացմունքից ու ձեռքի սառը հպումից ամբողջովին դողում էր. Այնուհետև նավապետ կատլը կնամեցար վայելչությամբ ողջունեց լեդիներին իր կեռը մի քանի անգամ համբուրելով, և ապա հատուկ հրաժեշտ տալով Պոլին ու Ֆլորենսին, Վալտերի հետ սենյակից դուրս եկավ։ Ֆլորենսը ջերմ սրտով վազեց նրանց հետևից, ուզում էր ողջույնի մի քանի խոսք ուղարկել ծեր Սոլին, բայց միստր Դոմբին ետ կանչեց նրան և հրամայեց տեղից չշարժվել.
«Երբեք դուք Դոմբի չեք լինի, իմ սիրելի երեխա»,
ասաց միսիս Չիկը սրտառուջ կշտամբանքով։
«Սիրելի հորաքույր», ասաց Ֆլորենսը, «մի նեղանաք, ես այնքան շնորհակալ եմ պապայից»։
Եվ Ֆլորենսը կվազեր, կփաթաթվեր հոր պարանոցին, եթե միայն այդքան համարձակություն ունենար։ Նա շնորհապարտ աչքերով նայեց հորը, որ նստած խորթացում էր, երբեմն աղջկան ննծայելով մի անհանգիստ ակնարկ, բայց մեծ մասամբ նայելով Պոլին, որը երիտասարդ գեյին փոխտված լինելու արժանապատվությամբ շրջում էր սենյակում. Ինչ վերաբերում է երիտասարդ գեյին, Վալտերին, ինչ ասել կուզի, նա անսահմանորեն ուրախացել էր, որ ծեր մարդու օջախը մաքրում էր զանազան դատական կատարածուներից և հնավաճառներից, և շտապում էր ետ հորեղբոր մոտ, որպեսի հայտնի բարի լուրը. Նա շատ էր ուրախացել, որ հաջորդ օրը, մինչև կեսօր ամեն ինչ կարգադրված կլինի, և երեկոյան ծեր Սոլի ու նավապետ կատլի հետ կնստի հետևի փոքրիկ հյուրասենյակում ու կտեսնի գործիքների վարպետին արդեն վերակենդանացած, հուսալի աչքերով ապագային նայելիս, զգալով, որ փայտյա միջմենը նորից իրենն է. Սակայն պետք է խոստովանել, որ բոլորովին էլ չնվազեցնելով իր երախտիքը միստր Դոմբիի հանդեպ, նա իրեն նվաստացած ու ընկճված էր զգում. «Երբ մեր հուսո բողբոջները անդառնալիորեն խորշոմում են դաժան քամուց, այն ժամանակ մենք ամենից շատ ենք տրամադրվում երևակայելու, թե ինչպիսի ծաղիկներ կտային նրանք, եթե բացվեին»։ Նույնը կարելի է ասել և Վալտերի մասին։ Եվ այժմ, երբ Վալտերը զգում էր, որ ինքը Դոմբիի վեհ բարձրությունից հեռացել է, մի նոր ու սարսափելիորեն խոր անկումով, և որ իր նախկին խելացնոր ֆանտազիաները քամուն են տրված, սկսեց մտածել, թե գուցե դրանք հետզհետե կվերածվեն հեռավոր ապագայում Ֆլորենսին տենչալու անվնաս երազանքների։ Նավապետը այս հարցը դիտում էր բոլորովին այլ լույսի տակ. Թվում էր, թե նա հավատացած էր, որ այդ տեսակցությունը, որին ինքը ներկա էր եղել, այնքան գոհացուցիչ և ոգևորիչ էր եղել, որ Վալտերի համար միայն մեկ-երկու քայլ էր մնացել, մինչև Ֆլորենսի հետ օրինական նշանդրեքը. Եվ որ այդ վերջին գործարքը, եթե ոչ ամբողջովին, համենայն դեպս զգալիորեն նպաստել էր ուիտինգտոնյան հույսերին. Այս համոզումով խթանված և նպատակ ունենալով բարձրացնել իր հին բարեկամի տրամադրությունը, դրանից հետո նա այնպիսի զվարթությամբ լցվեց, որ մի երեկոյում երեք անգամ հաճոյացրեց իր բարեկամներին սիրունիկ պեգ բալլադով և նույնիսկ փորձեց համպատրաստից պեգ բառը փոխարինել Ֆլորենսով. Բայց տեստելով, որ այդ դժվար է, որովհետև հանգը կորչում է, Պեգի անձնական գեղեցկությունը գերազանցում էր բոլոր մրցակիցներին. Ուստի նրա մեջ միտք հղացավ Ֆլորենսը փոխել Ֆլեգի. Այդպես էլ նա երգեց, բայց գրեթե գերմարտկային ճարպկությամբ և չափազանց մեծագոչ ձայնով. Չնայած, որ մոտեցել էր այն ժամը, երբ նա պետք է վերադառնար ահավոր Միսիս Մաքստինջերի մոտ.